ด็กให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะดิฉันดารินทร์กำเนิดรัตน์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาคุยกันในวันนี้ก็คือน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตวอกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มักจะต้องอยู่กับบ้านไปก่อนนะคะเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนี่เขาก็ต่ออายุกันไปจนถึงพฤษภาคมทั้งเดือนเลยทีเดียวยังดีนะฟีนิกซ์ที่ตกลงเนี่ยวันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็ยังคงหยุดอยู่นะคะ
ค่ะ
จะมีผลกับเราหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ยังคงต้องแนะนำกักตัวอยู่กับบ้านอยู
่ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการติดเชื้อเยอะๆนะกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าภาคใต้ภูเก็ตแบบนี
้โอ้โหไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากกันเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วค
่
ะ
ใช่หลายๆครั้งนี่เขาก็ใช้คำภาษาอังกฤษนะบอกว่า new normal นะคะคือต้องปรับตัวจากนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะเป็นปีๆนะที่เราต้องใส่หน้ากากกันตลอดเวลาเลย
โอ้โหนานมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะเราจะต้องอยู่กับสภาวะนี้นานๆนะหลายคนก็บอกว่าเครียดจังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ฟีนิกซ์เครียดไหมคะ
ก็แอบกังวลอยู่ค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวแล้วเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติไหม
เหมือนกันเลยพี่ดารินนะร่างกายหวยหาการท่องเที่ยวเหลือเกิน
ใช่ค่ะ
ค่ะแต่หลายๆคนนะก็เครียดเรื่องของการเงินการงานต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านทำให้ปวดหัวไปด้วยล่ะ
ใช่เลยค่ะ
ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องฟีนิกซ์ด้วยนะคะในเรื่องของการปวดหัวซึ่งหลายคนบอกว่าพอเครียดหนักๆเข้าเนี่ยไมเกรนขึ้นปวดหัวเอ๊ะภัยแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้มาคุยกันเลยในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
วันนี้มาคุยกันเรื่องสุขภาพบ้างนะคะฟีนิกซ์คะ
ค่ะ
เรื่องของปวดหัวไมเกรนเนี่ยฟีนิกซ์รู้จักไหมคะ
เคยได้ยินค่ะเวลาที่ฟีนิกซ์ได้ยินคำว่าไมเกรนก็จะนึกถึงคำที่ฟีนิกซ์เคยอ่านเจอมาประมาณว่ามันเป็นภัยเงียบที่เราไม่ควรแบบว่าปล่อยไปค่ะ
ใช่ค่ะ
อยากรู้ว่ามันอันตรายยังไงค่ะ
โอ้จริงๆเนี่ยไมเกรนพี่ดารินก็เคยเป็นนะหลายๆคนเนี่ยเขาก็ว่าเป็นแล้วก็เป็นเยอะซะด้วยในกลุ่มผู้หญิงนะคะแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยค่ะเป็นการปวดศีรษะที่พบบ่อยเป็นอันดับ2นะคะรองจากอาการปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อเกร็งนะคะแล้วเขาบอกว่าเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่าตัวเลย
โอ้โหผู้หญิง
เป็นมากกว่านะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการครั้งแรกได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนเลยค่ะซึ่งก็ทำให้เจอในหลายๆกลุ่มเหมือนกันที่จะปวดไมเกรน
โอ้โหแล้วไมเกรนเนี่ยมันเหมือนอาการปวดทั่วไปไหมคะ
ที่พี่ดารินเคยเป็นนะคะก็มันจะปวดตึบๆที่ศีรษะเนี่ยแล้วก็ปวดข้างเดียวส่วนใหญ่จะปวดข้างเดียวค่ะแล้วก็ปวดเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยบางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการทำให้เราตาพร่ามัวเวียนหัวบางครั้งถ้าปวดมากๆเนี่ยมีอาเจียนเหมือนกันนะคะ
โอ้โหอาเจียนเลย
oh, no. ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยเอาไว้ก็ไม่ดีหรอกค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตลำบากเนา
ะ
มันจะเจ็บบางทีก็ปวดตาด้วยกระบอกตาก็ปวดด้วยเวลา ที่เป็นไมเกรนขึ้นมาค่ะ
อ้าวปวดไปถึงกระบอกตาเลยไม่ใช่กล้ามเนื้อเกร็งแล้วมันเกิดมาจากอะไรคะ
อันนี้เนี่ยที่พี่ดารินนะคะเคยไปพบคุณหมอมานะคะคุณหมอบอกว่าไมเกรนมีหลายสาเหตุนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีด้วยกันเนี่ยประมาณ2แบบใหญ่ๆคือแบบแรกเนี่ยไม่มีอาการเตือนเลยคืออยู่ๆก็ปวดขึ้นมากระทันหันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
อันนี้น่ากลัวนะคะ
พี่ดารินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันอยู่ๆก็ปวดนะไม่มีอะไรให้เรารู้สึกว่าจะเป็นเลยอะไรเงี้ย
แบบนอนๆอยู่ก็ปวด
ช่ทำอะไรอยู่ก็ปวดอย่างนี้ก็มีหรืออีกแบบนึงเนี่ยเขาจะมีอาการเตือนนะคะนั่นก็คือไมเกรนที่จะเริ่มจากเห็นอะไรผิดปกติอย่างเช่นอาจจะเห็นเป็นแสงเป็นเส้นซิกแซกคล้ายกับฟันเลื่อยอาจจะมีหรือไม่มีสีก็ได้หรือว่าเห็นภาพมืดไปเป็นบางส่วนค่ะหรือว่ามองไม่ชัดหลับตาแล้วก็ยังเห็นอยู่หรือว่าเห็นภาพบิดเบี้ยวซึ่งเป็นอาการผิดปกติจากการมองเห็นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเตือนอื่นๆอีกอย่างเช่นอาการชาที่มือกับแขนหรือว่าชารอบปากไม่สามารถพูดได้ชั่วคราวหรือว่าเฮ้ยอยู่ๆก็นึกชื่อไม่ออกหรือว่ามีอาการอ่อนแรงแขนขาซีกใดซีกหนึ่งอย่างนี้ค่ะแปลก
ๆโอ้ทำไมน่ากลัวจังเลยคะ
ทางน้องฟีนิกซ์เองเนี่ยเคยเป็นบ้างไหมล่ะคะ
ก็มีบ้างค่ะที่เวลาช่วงที่ฟีนิกซ์ใกล้สอบฟีนิกซ์ก็จะแบบว่าเอ๊เราจะสอบผ่านไหมเนาะคือก็จะคิดมากแต่ว่าไม่มีอาการเตือนนะคะ
อ๋อน่าจะอาจจะเป็นคล้ายๆที่พี่ดารินเป็นนะอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาอย่างนั้นซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าสาเหตุนะมันก็มาจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่ผิวสมองค่ะทำให้สมองเกิดการกระตุ้นได้ง่ายแล้วก็ไวกว่าคนปกติหลังจากสมองถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดกระแสไฟฟ้านี่นะวิ่งไปตามผิวของสมองช้าๆค่ะซึ่งทำให้เกิดอาการเตือนขึ้นมาในคนที่มีอาการนะแล้วกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้การไหลเวียนของเลือดในสมองเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ไปกระตุ้นเส้นประสาทสมองด้วยทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทบางอย่างเนี่ยผลก็คือหลอดเลือดสมองเกิดการขยายตัวและเกิดการอักเสบขึ้นก็เลยทำให้ปวดหัวในที่สุดค่ะถ้าเล่าอย่างนี้เนี่ยบางทีเราก็เข้าใจยากเนาะตอนพี่ดารินไปพบคุณหมอก็ไปถามว่าเอ๊ะคุณหมอทำไมเป็นบ่อยจังอย่างงั้นอย่างนี้คุณหมอก็บอกเอาอย่างนี้นะที่คุณดารินเคยเป็นอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนว่าในสมองเราเนี่ยเป็นพายุอยู่ค่ะ เกิดพายุขึ้นนะเพราะว่าพี่ดารินเนี่ยเป็นไมเกรนแล้วก็บ้านหมุนด้วยเขาเรียกว่าไมเกรนบ้านหมุนคือปวดหัวแล้ว สุดท้ายเนี่ยบ้านหมุนรู้สึกเวียนหัวยืนไม่อยู่นะคะอาเจียนอะไรต่างๆอาการเยอะเหมือนกันพอเกิดอาการอย่างนี้คุณหมอบอกว่าเหมือนสมองเรามีพายุเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยกว่าพายุมันจะสงบเนี่ยมันใช้เวลาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นว่าเรามีเนื้องอกสมองหรืออะไรเราถึงขนาดไปเอ็กซเรย์ดูอะไรแล้วก็ไม่มีนะแต่ว่ามันเกิดจากภายในสมองของเรานี่มันปั่นป่วนส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความเครียดได้ค่ะ
มันอักเสบด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอ้โหเป็นแล้วสามารถหายได้ไหมคะพี่ดาริน
หายได้ค่ะคือไมเกรนนี่ก็แปลกนะอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็หายได้นะ
เคยเหมือนกันค่ะ
เหรอคะฟีนิกซ์ตอนนั้นปวดนี่ปวดแบบไหนคะ
ก็ปวดข้างขวาหรือข้างซ้ายนี่นะคะปวดตุบๆแล้วสักสองสามวันมันก็หายไปเองเลย
ค่ะพี่ดารินก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นเยอะกว่านะคะเพราะว่าเป็นไปเป็นมาเวียนหัวบ้านหมุนเป็นลมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ถ
ึ
งขั้นเป็นลมเลย
ใช่ค่ะ
แล้วฟินิกสงสัยค่ะย้อนไปสักครู่หนึ่งระหว่างที่เรามีอาการเนี่ยเราจะสามารถยับยั้งมันได้ไหมคะ
จริงๆเนี่ยวิธีการเนี่ยมันก็สามารถจะป้องกันกันได้นะคะเอาป้องกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไมเกรนเนี่ยมันจะเกิดจากการมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาด้วยกระตุ้นแล้วก็จะทำให้เราปวดหัวซึ่งสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ก็อย่างเช่น1เครียดค่ะพี่ดารินอาจจะทำงานเครียดบางทีใช่ไหมก็ปวดหัวไมเกรนเวียนหัวบ้านหมุนกันไปหรือว่าอดนอนอ่ะ
อ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอ
นอนน้อยนี่แหละก็เป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ไมเกรนเกิดขึ้นได
้
หรือว่านอนแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลาอันนี้ก็อีกส่วนนึงหรือสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่บอกว่าเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นในช่วงเป็นประจำเดือนอันนี้ก็ได้ฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้หรือว่ากลิ่นหรือว่าควันแปลกๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างเช่นร้อนจัดแสงแดดอะไรอย่างเนี้ยร้อนมากๆปวดหัวนะเคยเป็นไหมคะ
เคยค
่ะแบบนั้นแหละนอกจากนั้นเนี่ยอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้อย่างเช่นอาหารหมักดองชีสหรือว่าวายนะคะดังนั้นนะถ้าใครเป็นไมเกรนก็จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่เป็นได้นะคะ
แบบนี้นี่เองค่ะ
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถกินยาแก้ปวดเช่นยาพาราเนี่ยมันช่วยบรรเทาอาการได้ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะก็ได้นะ แต่ว่าพี่ดารินนะที่พี่เป็นนะไม่ได้อะค่ะมันไม่หายเท่าไหร่อ่ะ
เหมือนกับมัน
ปวดมากมันบีบเงี้ยปวดบีบศีรษะอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะคะที่จะไปซื้อยาเองไปหาคุณหมอดีกว่าเพื่อที่จะไปตรวจว่าเอ๊ะเราเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าแล้วเป็นจากอะไรเพราะว่าบางครั้งอ่ะการปวดศีรษะเนี่ยอาจจะมีเนื้องอกในสมองก็ได้หรือว่าสาเหตุอื่นๆอีกฉะนั้นเนี่ยพบคุณหมอตรวจให้แน่ชัดก็จะดีกว่าไปซื้อยาทานเองแต่ว่ายาที่ใช้กับไมเกรนโดยเฉพาะเนี่ยจะเป็นยากลุ่มทริปแทนนะคะหรือว่าเป็นยาที่มีส่วนผสมของแอลโกทามีนค่ะซึ่งจะมีฤทธิ์ต่อเส้นเลือดสมองโดยตรงนะคะอย่างเช่นพี่ดารินเนี่ยตอนที่เป็นนะคุณหมอก็จะให้ยาพวกกลุ่มนี้มาทานเหมือนกันคุณหมอบอกว่ามันก็จะทำให้เลือดในสมองของเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้น อะไรแบบนี้ก็จะทำให้เราคลายความปวดลงได้ตอนทานเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าปวดนิดๆก็ทานเลยอย่าไปปล่อยให้เป็นเยอะเพราะว่าพอเป็นเยอะปุ๊บเนี่ยมันกว่าจะคืนกลับเนี่ยมันนานบางทีเราจะอาการเยอะไปแล้วเช่นเวียนหัวบ้านหมุนทรงตัวไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้และยาอีกกลุ่มนะคะที่คุณหมออาจจะให้นั่นก็คือยาลดการอาเจียนคลื่นไส้แบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีอาการเหล่านี้รวมมาด้วยนะคะ
อย่างที่พี่ดารินบอกนะคะว่ามันอาจจะเป็นเนื้องอกหรือว่าอาจจะเป็นอาการอื่นๆแบบนี้ถ้าเราไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนี่ยเราจะสามารถสังเกตอาการตัวเองได้ไหมคะ
โอ้โหสมองนี่ยากค่ะอย่างพี่ดารินไปตรวจตอนนั้นไปพบคุณหมอเนี่ยถึงกับแมมโมแกรมเลยนะเข้าเครื่องไปเลยเคยเห็นไหมที่มันเป็นอุโมง
โอ้โห
แล้วก็เข้าไปนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ดารินก็แบบเคยเห็นแต่ในหนังไงไม่เคยเข้าก็รู้สึกว่าอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยแต่มันเสียงมันจะดังมากเลยแล้วเราก็ต้องนอนไม่กระดุกกระดิกด้วยนะคุณหมอเขาก็จะบอกว่าห้ามกระดุกกระดิกนะไม่งั้นต้องถ่ายใหม่ซึ่งมันมีความรู้สึกทรมานมากเพราะว่าต้องนอนไม่กระดุกกระดิกเลยแล้วก็เสียงก็จะดังดังดังดังอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปแมมโมแกรมเนี่ยชั่วโมงหนึ่งได้นะก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรสมองก็ปกติดีนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเนื้องอกเนี่ยค่ะมันจะเห็นเลยเป็นภาพขึ้นมาอันนี้คุณหมอเขาจะได้รักษาเราถูกก็อย่างที่บอกว่าปวดศีรษะมันมีหลายแบบแล้วก็ถ้าบางครั้งเนี่ยเป็นเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยมันก็ปวดบอกไม่ถูกใช่ไหมสำหรับคนไข้แต่มันจะเห็นฉะนั้นเนี่ยพบแพทย์ดีที่สุดถ้าหากว่าเบื้องต้นปวดหัวเฉยไม่อะไรมากก็ทานพาราดูแต่ถ้าทานแล้วอ่ะไม่หายแนะนำพบแพทย์ดีกว่านะคะ
ค่ะเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าอาจจะแค่ปวดกล้ามเนื้อเฉยๆแต่บางทีจริงๆแล้วมันอาจจะมากกว่านั้น
ใช่ค่ะอาจจะมีอะไรร่วมอยู่ในนั้นอย่างเช่นไมเกรนอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ปวดหัวธรรมดาอาจจะมีอาเจียนเวียนหัวอาการอื่นๆร่วมได้นะคะ
อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ย
ค่ะ
แบบนี้ส่วนใหญ่คนอายุเท่าไหร่คะที่จะเป็นไมเกรนแบบว่าพบได้บ่อย
ก็เห็นอย่างที่บอกนะคะว่าตั้งแต่วัยรุ่นไปเลยจนถึงวัยกลางคนอาจจะเป็นกลุ่มคนที่หนึ่งเนี่ยทำเป็นวัยทำงานทำงานเยอะก็เครียดเยอะกระตุ้นไมเกรนนะอย่างสิ่งกระตุ้นที่เราคุยกันไปแล้วเนาะอย่างเช่นเครียดนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
แถมบางคนก็จะไปดื่มเหล้าดื่มไวน์อะไรต่างๆนี่ก็ตัวกระตุ้นเข้าไปอีกหรือว่าไปออกแดดร้อนๆอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับเราทุกคนที่ยังเป็นวัยทำงานซึ่งถามว่าเด็กเล็กๆจะเป็นไหมก็อาจจะน้อยค่ะส่วนใหญ่นั้นจะพบกับกลุ่มวัยรุ่นไปถึงวัยทำงานซึ่งจะมีตัวกระตุ้นอย่างที่บอกไปแล้วนั่นเอง
ยังดีนะคะที่น้องเด็กเล็กๆไม่ได้เป็น
ก็น่าจะดีค่ะเอาล่ะคราวนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อในช่วงรู้แล้วรอดดีกว่าว่าเราจะหาทางป้องกันแล้วก็รักษาเจ้าไมเกรนได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่กับประเด็นไมเกรนนะคะการปวดหัวที่เป็นภัยเงียบสำหรับหลายๆคนนะคะ
ใช่ค่ะตอนแรกที่ฟินิกรู้จักไมเกรนนะคะฟินิกก็คิดว่ามันแค่ปวดหัวพอมาฟังพี่ดารินพูดแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะ
สำหรับเด็ก ก็คงยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นอกจากเครียดการเรียนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วแบบนี้เราจะสามารถรักษามันได้ไหมคะ
จริงๆไมเกรนน่ะเอาเข้าจริงๆนะพี่ดารินเคยสัมภาษณ์เคยคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าหมอก็ยังไม่รู้สาเหตุแท้จริงอะว่าไมเกรนนี่มันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เหมือนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับพายุไงมันไม่ใช่ว่าจะมีเนื้องอกมากดอะไรแต่ว่ามันเป็นจาก
คลื่นไฟฟ้าม
ันเป็นกระแสไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าสมองของเราที่มันแปรปรวนเหมือนพายุแปรปรวนในหัวซึ่งมาจากอารมณ์ความเครียดสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าหลายๆอย่างที่เราคุยกันไปแล้วฉะนั้นเนี่ยรักษาอย่างไรก็ต้องไม่ให้เกิดสิ่งกระตุ้น อันนี้ก็จะทำให้เบาบางลงอย่างเช่นตอนนี้เรากักตัวโควิดอยู่เยอะๆใครเคยเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปคิดมากนะหาทางพักผ่อนหย่อนใจทำนู่นทำนี่ไม่รู้จะทำอะไรก็ซุปเปอร์วาเลนไทน์กันก่อนก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะสนุกคลายเครียดไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเครียดนี่นะวิธีแก้ก็คือช่างมันปล่อยมันช่างมันไปก่อนแล้วเราก็ต้องทำใจให้สงบค่ะ
ค่ะ
หาวิธีทำใจให้สงบสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรก็ได้ที่เราสบายใจสมองที่ปลอดโปร่งจะนำมาซึ่งปัญญาดังนั้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีทางออกเสมอเมื่อเรามีจิตใจที่สงบลงทางออกก็จะโผล่ออกมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ
ว้าวดีจังเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วสามารถรักษาตามธรรมชาติได้ไหมคะแบบว่าไม่ต้องกินยาหรือว่าไปพบคุณหมอ
จริงๆการรักษาโดยธรรมชาติก็ทำได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นไปเล่นโยคะค่ะคลายเครียดได้นะคะวันนี้พี่ดารินก็เลยมีคำแนะนำดีๆนะคะจากครูแคทเธอรีนวชิราสอนนะคะจากรายการขอขยับที่มีการทำท่าโยคะง่ายๆจะช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ค่ะแล้วก็จะเน้นโฟกัสให้ถูกจุดเกี่ยวกับการหายใจเข้าออกเป็นจังหวะก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาอาการได้ลองไปฟังแล้วก็ทำตามดูนะคะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูแคทก็มีท่าออกกำลังกายหรือว่าจริงๆแล้วมันคือท่าโยคะนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะแก้อาการไมเกรนนะคะซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนปัจจุบันเลยท่าไมเกรนนะคะหลักๆเนี่ยมันจะมาจากความเครียดแล้วก็นอกจากความเครียดแล้วเนี่ยมันจะมาจากอาการตึงของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหลหรือว่าหลังนะคะวันนี้ครูแคทก็จะขอเปิดด้วยการแก้ที่คอกับบ่าก่อนนะคะอันดับแรกนั่งสบายๆเลยค่ะจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ปล่อยตัวตามสบายแต่ว่าหลังตรงนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะจากนั้นนะคะมือนะคะเดี๋ยวเราจะยืดคอทางด้านซ้ายก่อนเราใช้มือขวานะคะอ้อมมาจับศีรษะทางด้านซ้ายนะคะหลังตรงนะคะหัวไหล่ซ้ายปล่อยลงสบายๆนะคะหายใจเข้าลึกๆมือซ้ายจับหัวเข่าไว้หายใจออกค่ะแล้วค่อยๆดึงศีรษะไปทางขวาช้าๆนะคะไม่ดึงแรงนะเดี๋ยวจะมีอาการเจ็บคอเคล็ดนะคะค้างไว้นับ 1-5 ในใจนะคะ
ครูแคทใช้มือขวาจับศีรษะด้านซ้ายแล้วดึงศีรษะมาทางขวาเบาๆ
จากนั้นยังค้างอยู่ที่เดิมนะคะแล้วมือขวานะคะค่อยๆเลื่อนมือมาจับตรงบริเวณหลังกกหูท้ายทอยนะคะแล้วค่อยๆดึงลงค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ5ลมหายใจ
ครูแคทเลื่อนมือขวามาวางที่ท้ายทอยแล้วดึงศีรษะให้ก้มลงเบาๆทำค้างไว
้โอเคค่ะทีนี้เราเปลี่ยนข้างนะคะมือขวาจับที่หัวเข่าขวานะคะหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่นะคะมือซ้ายอ้อมมาจับศีรษะทางด้านขวาหายใจเข้าลึกๆหลังตรงหายใจออกค่ะค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาไอ้ด้านซ้ายช้าๆ
ครูแคทเปลี่ยนข้างใช้มือซ้ายจับที่ศีรษะด้านขวาแล้วดึงมาทางด้านซ้ายทำท่าค้างไว
้จากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาบริเวณหลังกกหูขวาเลื่อยไปทางท้ายทอยนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกแล้วค่อยๆดึงลง
ครูแคทหายใจเข้าจากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงไปวางไว้ที่บริเวณกกหูเกือบถึงท้ายทอยแล้วหายใจออกพร้อมกับกดศีรษะลงเบาๆทำท่าค้างไว
้โอเคค่ะถัดมานะคะก็คือเงยศีรษะไปข้างหลังนะคะแล้วก็ก้มศีรษะลงนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหย่อนลง
ครูแคทวางมือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่าแล้วเงยหน้าไปข้างหลังทำค้างไว
้ค่อยกลับมาค่ะ หลังตรงหน้ามองตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆกดคางลงยืดคอด้านหลัง
ครูแคทยังนั่งอยู่ท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาก้มหน้ากดคางลงให้ชิดหน้าอกทำค้างไว
้ตรงนี้ค่ะกลับมานั่งตรงทีนี้ต่อไปนะคะครูแคทจะให้ยืดหัวไหล่นะคะเดี๋ยวจะหันด้านข้างให้ดูจะได้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะยื่นมือมาข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วกางออกเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่เดี๋ยวขออีกทีนึงนะคะเลื่อนดึงมือกลับมาข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆค่ะเปิดหัวไหล
่กางแขนออก
จากนั้นนะคะค่อยๆอ้อมมือมาทางด้านหลังล็อกนิ้วมือจากนั้นยืดหัวไหล่บีบมือเข้าหากันนะคะแขนถ้าเกิดตึงได้พยายามเหยียดข้อศอกให้ตึงแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเจ็บเกินไปนะคะสามารถงอได้นิดนึงทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าไม่ฝืนจนเกินไปจากนั้นนะคะเงยศีรษะขึ้นหายใจเข้าลึกๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ
ครูแคทประสานมือไว้ด้านหลังแล้วดึงแขนให้ตึงเงยหน้าขึ้นทำท่าค้างไว
้จากนั้นค่อยๆผ่อนคลายนะคะประโยชน์ของท่าที่ให้มาทั้งหมดนะคะคือช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เราเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็นำไปสู่ความเครียดแล้วก็ไมเกรนท่าเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้นะคะโดยเฉพาะท่าที่ฝึกลมหายใจนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็คลายอาการไมเกรนได้ในครั้งแรกที่ทำเลยนะคะท่าพิสูจน์ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ
วิธีการฝึกโยคะนะคะก็จะสามารถให้เรานั้นช่วยป้องกันไมเกรนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ฟีนิกซ์มีอีกอย่างที่สงสัยก่อนปิดรายการค่ะพี่ดาริน
ค่ะ
เคยได้ยินว่าไมเกรนเนี่ยมันเป็นเรื้อรังก็เลยอยากจะรู้ว่ามันสามารถหายขาดได้ไหมคะ
ก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะเพราะว่ามันมาไปอย่างที่พี่ดารินเป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็นมาเมื่อไรก็ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็ป้องกันดีกว่าเพราะว่าการแพทย์ฝรั่งเอาหมอฝรั่งเนี่ยก็ยังตอบไม่ชัดอยู่ดีว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะ
น่าจะมาจากสิ่งกระตุ้นบ่อยๆมากกว่าใช่ไหม
อาจจะอย่างนั้นค่ะแต่ว่าก็มีคำตอบเหมือนกันนะเอาเป็นทางแพทย์แผนไทยบ้างไหม
ลองดูค่ะ
แพทย์แผนไทยเราเนี่ยเขาเชื่อว่าไมเกรนน่ะหรือโรคลมปักกังเนี่ยนะคะจะเป็นความผิดปกติของธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมกำเริบค่ะในช่วงบนของร่างกายก็เลยทำให้มีอาการปวดหัวปวดตามองเห็นผิดปกตินะคะซึ่งวิธีแก้ของแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าต้องใช้ยาฤทธิ์เย็นค่ะก็จะเป็นทางเลือกที่จะช่วยบรรเทาอาการได้และสมุนไพรไทยที่เจอกันง่ายๆเลยนะวันนี้แนะนำสองอย่างละกัน
คืออะไรคะ
ใบบัวบก
ร
ู้จักไหมน้องฟินิกซ์รู้จักใบบัวบกไหม
เคยกินด้วยค่ะ
เราเคยได้ยินนะคะใบบัวบกเนี่ยก็แก้ช้ำในใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นฤทธิ์สมุนไพรธาตุเย็นค่ะแล้วเขาเนี่ยนะคะแก้ช้ำในจริงๆนั่นแหละแล้วก็ทำให้หายพกช้ำได้ด้วยเราพกช้ำดำเขียวเนี่ยเอาไปโปะมันก็จะช่วยเบาได้นะคะแล้วยังถ้าหากว่าเป็นร้อนในเนี่ยก็ทานได้แล้วแถมมันยังมีฤทธิ์บำรุงสมองไงไมเกรนเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองใช่ไหมมันไปช่วยบำรุงสมองมันก็เลยทำให้ดีขึ้นได้แถมยังแก้ความดันโลหิตสูงแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าบำรุงธาตุบำรุงหัวใจและขับปัสสาวะด้วยนะคะ
ว้าวครบเลย
ฉะนั้นเนี่ยไปทานน้ำใบบัวบกกันถ้าว่าเป็นไมเกรนก็จะช่วยแก้แล้วก็ป้องกันได้นะอีกอย่างนึงค่ะนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในครัวบ้านเราธรรมดาให้ถ่ายเป็นหัวแง่งแง่งคือเราสิ
หัวหอมเหรอคะ
ไม่ใช่สิคะ เป็นแง่งแง่งขิงค่ะ
อ๋อขิง
นี่ก็มีงานวิจัยนะคะว่าสามารถรักษาไมเกรนได้ค่ะโดยผู้ป่วยไมเกรน100คนในแผนกประสาทวิทยาของโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านเนี่ยเขาไปทดสอบดูให้ทานเป็นแคปซูลขิงนะคะทานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีอาการลดลงเลยสำหรับคนป่วยไมเกรนนะคะโดยที่เขาบอกว่าลดได้ไปถึง 60% ภายใน2ชั่วโมงหลังจากรับประทานแคปซูลขิงซึ่งเขาบอกว่ามีข้อดีเหนือกว่ายาแผนปัจจุบันก็คือไม่พบอาการข้างเคียงหลังรับประทานยาแล้วด้วยเพ พราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะมักจะมีอาการข้างเคียงคือบางทีเนี่ยง่วงนอนหรือว่าแสบร้อนที่หน้าอกได้ฉะนั้นเนี่ยโอ้โหขิงบ้านเราเยอะแยะมากมายไม่ต้องแคปซูลไหมน้ำขิงบ้านเราเพียบเลยหาทานที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าเอามาประกอบอาหารเจ้าขิงเนี่ยก็จะช่วยแก้ไมเกรนได้เลยจิบอุ่นๆเนี่ยแหละช่วยได้ดี
โอ้นอกจากไมเกรนหายแล้วสุขภาพของเราก็น่าจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าขิงนะไม่ได้แค่แก้ไมเกรนนะก็ยังมีฤทธิ์ที่จะช่วยบำรุงร่างกายในด้านอื่นๆได้ด้วยนะ
ว้าวสมุนไพรไทยสุดยอดเลยค่ะ
ฉะนั้นนะคะไปทานน้ำใบบัวกับน้ำขิงกันสลับกันก็ได้นะสำหรับใครปวดไมเกรนนะคะก็จะช่วยแก้อาการได้เลยและอีกอย่างนึงนะที่พี่ดารินใช้บ่อยๆเหมือนกันเวลาเรารู้สึกเริ่มเครียดๆแล้วเอ๊ะเดี๋ยวจะเริ่มปวดหัวละใช้อันนี้ก็ได้ค่ะลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยเอามาดมค่ะดมเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นอาโรมาเทอราปีเหมือนกันคลายเครียดนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่ากลิ่นของดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราผ่อนคลายหรือว่าใครนอนไม่หลับเนี่ยนะดมกลิ่นลาเวนเดอร์จุดตะเกียงกลิ่นลาเวนเดอร์หน่อยนะเป็นออยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรานอนหลับสบายได้ด้วยนะคะ
เยี่ยมเลยค่ะ
ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เครียดกันอยู่ช่วงนี้หรือว่าเอ๊ะกลัวจะกำเริบอีกไมเกรนนะคะลองไปใช้วิธีต่างๆเหล่านี้กันดูคลายเครียดก็จะสามารถทำให้เราอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนี้ต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นวันนี้รายการเด็กรู้สู้ภัยลาไปก่อนแล้วนะคะดารินและก็ฟินิกซ์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม